Բարի առավոտ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր ապրիլի 28-ն է, ուրբաթ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Այսօր Մոսկվայում կհանդիպեն Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Հանրապետականի և Դաշնակցության համագործակցության նոր փաստաթուղթը սարերի ետևում չէ, սակայն իշխող ուժը դեռ չի բացահայտում, թե քանի նախարարական պորտֆել կդահեդեին։ Հանրային միջոցները յուրացվում են, սա է պատճառը, որ չեն լուծվում Երևանի խնդիրները, պնդում է քաղաքապետի Թեկնածու Զարուհի Փոստանջանը։ Հայաստանը շարունակում է մնալ ոչ ազատ մամուլ ունեցող երկրների շարքում։ Այս թեմաների մասին քիչ ուշ նախ ընթերցենք օրվա հիմնական լուրերը։ ԱՄՆ պետ քարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այսօր կբարձրաձայնի Հյուսեին Կորեայի նկատմամբ հետագա զգալի պատժամիջոցներ սահմանելու անհրաժեշտության հարցը, եթե այդ երկիրը շարունակի միջուկային և բալիստիկ զենքերի ստեղծումը։ Մակեդոնիայի մայրաքաղաք Սկոպիեում ցուցարարները ներխուժել են խորհրդարանի շենք, դրա հետևանքով տուժել է Մակեդոնիայի սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդ վարչապետի առավել հավանական Թեկնածու Զորան Զաևը։ Ցուցարարները դեմ են, որպեսզի խորհրդարանի խոսնակ ընտրվի էթնիկ ալբանացի Տալատա Ջաֆերին։ Երեկոյան Լոնդոնում անցկացված հակաահաբեկչական գործողության արդյունքում ոստիկանները 5 մարդ են ձերբակալել։ Հրազենային վնասվածք է ստացել 20-ամյա կասկադյալ մի աղջիկ։ Նա տեղափոխվել է հիվանդանոց, վիճակը ծանր է։ Ձերբակալվածների թվում ևս 2 կին կան, նրանց բոլորին կասկածում են ահաբեկչական գործողություններ նախապատրաստելու մեջ։ Անունները դեռ չեն հրապարակում։ Գերմանական Բունդեստագը հավանություն է տվել աշխատանքային ժամերին դեմքը գրեթե ամբողջությամբ փակող հագուստ կրելու արգելք նախատեսող օրենագծին, սա վերաբերվում է պետական մարմիններում աշխատողներին, դատավորներին և զինվորականներին։ Ֆրանսիան 2011 թվականին դարձավ առաջին եվրոպական երկիրը, որը պաշտոնապես արգելեց փարանջա և այլ դեմքը ծածկող հագուստ կրել հասարակական վայրերում։ 2016-ի սեպտեմբերին նման տիպ օրենք ընդունվեց նաև Շվեյցարիայում։ Ֆրանսիայի մի քանի քաղաքներում դեռահասները հանրահավաքներ են անցկացնում նախագահական ընտրությունների արդյունքներում երկրորդ փուլ անցած 2 թեկնածուների Մարին Լպենի և Էմանուել Մակրոնի դեմ։ Ոչ Մակրոնը, ոչ էլ Լպենը, մենք ավելիին ենք արժանի, ասում են նրանք։ Շարունակում ենք թողարկումը։ 3 երեկոյան Հանրապետականի գործադիր Մարմնի նիստից հետո կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարել է, որ Դաշնակցության հետ համագործակցության նոր փաստաթուղթը կստորագրվի տեսանելի ապագայում։ Նա սակայն չի նշել, թե քանի նախարարական պորտֆել բաժին կհասնի Դաշնակցությանը։
Ներքին քաղաքականության մասին մեկ կարևոր հայտարարություն ունեմ։ Նախորդ նիստից հետո ես նշեցի, որ շատ հավանական է հանրապետական կուսակցություն և հայ-եղափոխական դաշնակցություն համագործակցությունը։ Քննարկումները արդեն ավարտական փուլում են, գրեթե ավարտված են, և պետք է նշեմ, որ տեսանելի ապագայում Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունն ու հայ-եղափոխական դաշնակցությունը կստորագրեն նոր համագործակցության փաստաթուղթ։ Դա կլինի տեսանելի ապագայում։ Եթե այլ հարցեր ունեք, սիրով պատասխանեմ։ Մեզ համար ամենակարևոր հարցերը դա բովանդակային, համակարգային, ծրագրային ռազմավարության մշակումն է, որը մենք ունենք հայ-եղափոխական դաշնակցության և տեսանելի ապագայում կստորագրենք, իսկ բոլոր արդեն հարցերը նախարարական պորտֆելների քանի հատ են, ոնց են, ազգային ժողովի հանձնաժողովների և այլ պաշտոնների չեն քննարկել, որը կգա բարին հետը։
Չեն քննարկել։
չեն քննարկել։
Այո, հաստատում միջոցառություն ունենել է, թե չէ հին
հաստատում։
Նորից կորանալու, նորից
հաստատուկը հենց կլինի, կհրապարակեն, կտեսնենք։ Ես այսօր բովանդակությունից չխոսեցի։ Ես ասում եմ, այսօր նշեցի, Սիսակ ջան, ինձ այդ հավասար իմ ուսանողները նույնիսկ չեն խոսում։ Լսի։ Ես այսօր խոսեցի փաստաթղթից եւ ասացի, որ հիմնականում արդեն պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շահունակել հետագա համագործակցությունը եւ տեսանելի ապագայում հանրապետական կուսակցությունն ու դաշնակցությունը կստորագրեն համագործակցության փաստաթուղթ։ Ինչպիսի տեսք ունեն այդ փաստաթուղթը, ինչ բովանդակությամբ կհրապարակենք, կտեսնենք։
Լավ, որպես իշխան
ես ասեցի, մեզ համար էականը մի քանի պորտֆել ավել կամ պակաս է չէ, մեզ համար էականը ծրագրային տեսլականի համահունչ լինելն է, պետության, հասարակության, ազգի առջև ծառացած խնդիրների լուծման ուղիներում ընդհանուր տեսլական ունենալն է և քաղաքական կամքը անշեղորեն գնալ այդ բարեփոխումների ճանապարհով։
Երևանի քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքարը շարունակվում է, ավական ու ընտրություններին մոտ երկու շաբաթ է մնացել։ Զարուհի Փոստանջանը պնդում է, որ հանրապետական կուսակցության թեկնածու Երևանի գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը իր հարստությունը ձեռք է բերել քաղաքի բյուջեի հաշվին։ Պետական պաշտոնյան չի կարող այդպիսի հարստություն ձեռք բերել, եթե չի զբաղվել գողությամբ, ապօրինությամբ և խարդախությամբ, պնդում է նա։ Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Երևանի քաղաքապետի թեկնածու Զարուհի Փոստանջանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Հիմնահատակ պետք է ամբողջ քաղաքականությունը փոխել։ Եթե քաղաքականությունը չփոխվի, ապա նույնիսկ բյուջեն, եթե մեր կազմը 3 միլիարդ դոլար, ապա նույն այդ 3 միլիարդ դոլարը ավելի մեծ ախորժակով կյուրացվեր։ Այստեղ խնդիրը նրանում է, թե ինչպիսի դու քաղաքականություն ես վարում, դադարեցնելու ես գողությունը, խարդախությունը, յուրացումը, թե ոչ։ Եթե չես դադարեցնելու, կապ չունի քո բյուջեն որքան գումար է կազմում։
Այսքան ցած ձեր պատասխանն է իշխանություններից եկող այն հակափաստարկին, թե մեծ-մեծ խոստումներ են տալիս, բայց դրա համար փող չկա։
Մենք խոստումներ չենք տալիս, մենք ասում ենք, որ մենք չենք գողանալու, մենք չենք հյուրացնելու, մենք չենք վատնելու։ Մեր խոստումը հետևյալն է. խոսելու ենք քաղաքացիների հետ, բոլոր պաշտոնյաների հետ, իրավունքի գերակայության և օրենքի լեզվով։ Հաշվետու ենք լինելու ծախսված բոլոր գումարների վերաբերյալ։ Մեր քաղաքային բնակչությունը պետք է իմանա, թե իր հանրային գումարները և բյուջեն ինչպիսի գործողությունների համար է տրամադրվում ված եղել եւ ինչ է նա ծախսել։
Դուք ասել եք, որ այս համատեքստում եք տեսնում Տարոն Մարգարյանի կուտակած ունեցվածքը, մասնավորապես ինչ նկատի ունեք։
Բյուջեն իհարկե յուրացվում է, եթե չյուրացվեր, ապա շատ հարցերին լուծումներ կտրամադրվեին, այդպիսի հարստություն եւ կարողություն դու չէիր կարող ձեռք բերել, եթե դու չես զբաղվել գողությամբ, ապօրինությամբ եւ խարդախությամբ։ Եվ մենք պարտավոր ենք սկսել Երևանից եւ մաքր ենք հանրապետականին ոնե այս պահին Երևանից սկսելով, որը պետք է նաև տրանսֆորմացվի ողջ հանրապետության վրա բոլոր քաղաքները եւ այնտեղ նույնպես պետք է տեղի ունենա իշխանափոխություն։
Այ այստեղ էլ ասում են, ինչ կապ ունի դուք քաղաքային հարցը, քաղաքական եք դարձրել եւ ՀՀԿ-ի անունն եք տալիս։
Բայց մենք մրցում ենք կուսակցություններով եւ սա քաղաքական մրցապայքար է եւ դրա է նախատեսվում նաեւ օրենքով եւ այս պահին մրցում են 3 քաղաքական միավորներ, հետևաբար ում անունը պետք է տանք, հանրապետական կուսակցությունն է առաջադրել Տարոն Մարգարյանին եւ նրանց անունն է մենք տալիս ենք եւ մեր թիրախն է հենց հանրապետական կուսակցությունն է եւ մենք խնդիր ունենք առաջի հերթին նաեւ հանրապետականին հերացնելու։
Այսօր Մոսկվայում կքննարկվի Ղարաբաղյան խնդիրը։ Կողմերը պարբերաբար հայտարարում են, որ բանակցային գործընթացը փակուղում է հայտնվել։ Նույն Ռուսաստանի միջնորդությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի չեն կոչվում կամ մասամբ են իրականացվում։ Ինչ կարող է փոխել այս հանդիպումը, լսենք Ազաբաբայանին։
Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ այսօր այստեղ Մոսկվայում կկայանա Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը, որին քննարկվելու է Ղարաբաղյան խնդիրը։ Ապրիլի 26-ին անդրադառնալով Մոսկվայում կայանալիք հանդիպմանը Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդյարովն ասել էր, թե հուսով է, որ Մոսկվայան հանդիպումը անցած տարի հունիսին Սանկտ Պետերբուրգում կայացած Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների կառուցողական բանակցություն ների շարունակությունը կլինի։ Մամեդիարովի խոսքով անցած տարի հունիսին կայացած բանակցությունների արդյունքները նախատեսում են Ղարաբաղյան հակամարտության ստատուս քվոյի փոփոխություն։ Հիշեցնեմ, հայկական կողմի պնդմամբ Սանկտ Պետերբուրգում եւ ավելի վաղ Վիենայում անցած տարի նախագահների մակարդակով ձեռք էր բերվել դիտորդական առաքելության մեխանիզմների արդյունավետ ընդլայման մասին պայմանավորվածություն, սակայն Ադրբեջանը հրաժարվում է այդ պայմանավորվածություններից։ Սանկտ Պետերբուրգից հետո բանակցությունները նորից հայտնվել են փակուղում։ Անցած տարվա վերջին Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումից հետո Մամեդյարովը նույնիսկ աննախադեպ հայտարարություններ արել, ասելով, որ այնքան էլ գոհ չէ Սերգեյ Լավրովի հետ ունեցած իր հանդիպումից։ Այս տարի, սակայն, Մոսկվան շարունակել է Ղարաբաղյան խնդրով բանակցությունները թե Երևանի, թե Բաքվի հետ։ Ուշագրավ են նաեւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ունեցած հանդիպումից հետո ռուսաստանցի հայտնի լրագրող Վլադիմիր Սալավյովի երկու շաբաթ առաջ արած հայտարարությունները։ Սալավյովը, հիշեցնեմ, ասել էր, թե Ալիևն այսօր տարանջատում է Ղարաբաղի եւ Ղարաբաղի շուրջ շրջանների հարցերը, եւ ռուսաստանցի լրագրողի խոսքով սա կարող է շատ հետաքրքիր լինել Ռուսաստանի համար։ Սալավյովը ասել է նաեւ, որ Եվրասիական միությանն Ադրբեջանի անդամակցությունը Ալիևը կապում է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հետ։ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո ռուսաստանցի լրագրողը նաեւ հայտարարել է, հնարավոր է, որ Ադրբեջանն անդամակցի Եվրասիական միությանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Freedom House հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը նոր զեկույց է հրապարակել, որտեղ Հայաստանը շարունակում է մնալ ոչ ազատ լրատվամիջոցներ ունեցող երկրների շարքում։ Զեկույցում նաև նշվում է, որ առհասարակ աշխարհում մամուլի ազատությունը լուրջ հետընթաց է ապրել։ Մանրամասները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է 2017 թվականի մամուլի ազատության զեկույցը, որի համաձայն Հայաստանը 63 միավորով աշխարհում զբաղեցնում է 137-րդ տեղը եւ մնում ոչ ազատ երկրների ցանկում։ Տարածաշրջանում Հայաստանը 4-րդ տեղում է։ Այսօր առավոտյան հրապարակված այդ փաստաթղթում հիշատակվում են նաեւ կազմակերպության երկու այլ զեկույցներում Հայաստանի ցուցանիշները։ Ըստ 2017 թվականի ազատությունն աշխարհում զեկույցի Հայաստանը մասամբ ազատ է, իսկ 2017 թվականի համացանցի ազատության զեկույցով հրճակվել է ազատ։ Մամուլի ազատության առումով մասամբ ազատ են Խորվաթիան, Չեռնոգորիան, Կոսովոն եւ նույնիսկ Աֆղանստանը, մասամբ ազատ է Հարևան Վրաստանը, որը 102-րդն է։ Ոչ ազատ է Հարևան Թուրքիան, որը 163-րդն է։ Իրանը եւ Ադրբեջանը Հայաստանի համեմատությամբ շատ ավելի անմխիթար վիճակում են եւ միասին գրավել են 190-րդ տեղը, ընդ որում դա արդեն վատթարագույն երկրների ցուցակն է, որտեղ են Ուզբեկստանը, Կուբան, Հյուսիսային Կորեան, Հասարակածային Գվինեան, Էրիտրեան եւ Սիրիան։ Հայաստանի հիմնական դաշնակից Ռուսաստանը 174-րդն է։ Այսօրվա զեկույցում ասվում է, որ աշխարհում մամուլը ազատ գործելու առումով ամենալուրջ նահանջն է գրանցել անցած 13 տարում, 2016 թվականին տեղի են ունեցել աղաղակող հարձակումներ լրագրողների եւ լրատվամիջոցների վրա ոչ միայն ավտորիտար, այլև դեմոկրատական պետություններում։ Քաղաքական լիդերները մեծ թվով դեմոկրատական երկրներում, այդ թվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Լեհաստանում, Ֆիլիպիններում, Հարավային Աֆրիկայում սպառնալիքներ են հնչեցրել անկախ մամուլի հասցեին եւ փաստորեն մերժել ազատ հասարակարգում վերահսկող դեր կատարելու մամուլի առաքելությունը, ասել է Freedom House-ի մամուլի ազատության հարցերով բաժնի տնօրեն Ջենիֆեր Դանհամը։ Երբ Միացյալ Նահանգների պես երկրում են քաղաքական գործիչները գրոհի ենթարկում մամուլը, դա մնացած պետություններին դրդում է նույնն անել՝ լրագրողների եւ լրատվամիջոցների վրա ԱՄՆ-ում սուր հարձակումները խարխլում են մեր դեմոկրատիայի հիմքերը եւ վնաս հասցնում մամուլի ազատության օրինակ ծառայելու Ամերիկայի համբավին, ասել է Freedom House-ի նախագահ Մայք Աբրամովիցը։ Ամերիկան ցանկում 33-րդն է։ Իսկ մամուլի ազատության առումով աշխարհում առաջատարների տասնյակում ավանդաբար տեղավորվել են եվրոպական զարգացած պետությունները՝ Նորվեգիան, Հոլանդիան, Շվեդիան, Բելգիան, Դանիան, Իսլանդիան, Լիխտենշտայնը, Լյուքսեմբուրգը, Անդորան, Ֆինլանդիան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, իսկ կեսօրից կարող եք հետևել Ազատություն TV-ի աշխատանքին։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։